Глава 23. Тогаш му јавија на Давида, филистеците ја обсадија Кејла и ги ограбуваа гумната. Тогаш Давид го праша Господа, дали треба да одам против филистеците и дали ќе ги поразам. А Господ му одговори на Давида, оди, ќе ги поразиш филистеците и ќе ослободиш Кејла. Но неговите луѓе му рекоа на Давида, ете ние сме веќе тука во Јуда, во непрекратен страф, а што ли ќе биде ако отидеме во Кејла против филистејските чети? Затоа Давид го праша Господа уште еднаш, а Господ му одговори вака, стани и слези во Кејла, зашто ќе ги предадам филистејците во твој раце. Тогаш Давид тргна со своите луѓе во Кејла, удри на филистејците, го отера нивниот добиток и им зададе тежок пораз. Така Давид ги ослободи граѓаните на Кејла. И кога Авијатар, синот Ахимелехов, пребега кај Давида, тој дојде во Кејла, носејќи наплетник во раката. Кога му јавија на Саула дека Давид влезе во Кејла, Саул рече, Бог го предаде во мој раце, зашто го фати во стапица, кога влезе во град со порти и лостови. И Саул го свика сиот народ на оружје, за да оди против Кејла и да ги опколи Давида и неговите луѓе. Кога Давид научи дека Саул му крои зло, му рече на свештеникот Авијатар, донеси го на плетникот. Тогаш Давид се помоли, Господи, Израелев Боже, Твојот слуга чу дека Саул подготвува напад врз Кејла, за да го разори градот заради мене. Дали Саул ќе дојде, како што чу Твојот слуга? Господи Израелев Боже, одговори му на својот слуга. А Господ одговори, ќе дојде. Давид праша пак, дали првенците на Кејла ќе ме предадат мене и моите луѓе во Сауловите раце? А Господ одговори, ќе ве предадат. Тогаш Давид стана со своите луѓе, беа околу 600, излегоа од Кејла и скитаа каде што можеа. А кога му јавија на Саула, дека Давид избега од Кејла, се откажа од воениот поход. Давид се засолна во пустината во горните засолништа, се настани на гората во пустината Зив. Саул го бараше непрекратно, ама Бог не го предаде во неговите раце. Давид се плашеше дека Саул излезе на војна за да нападне на неговиот живот. Затоа Давид остана во пустината Зив, во гората. Тогаш Сауловиот син Јонатан тргна на пат и дојде кај Давида во Дубравата и го охрабри во Божјо име. Му рече, не бој се, зашто нема да те стигне раката на мојот татко Саул. Ти ќе царуваш над Израел, а јас ќе бидам втор до тебе. И мојот татко Саул го знае тоа добро. И тие двајца склучија сојуз пред Господа. Давид остана во гората, а Јонатан си отиде во својот дом. Еден ден зифејците дојдоа кај Саула на Гаваја и му јавија. Давид се крие кај нас во горските засолништа во Дубравата, на ридот Ехела, што е јужно од Гесимон. Сега цару, кога ќе сакаш да слезеш, слези, а наше е да го предадеме во рацете на царот. А Саул одговори, Господ да ве благослови дека ме сожаливте. И така одете, распрашајте се уште и извидете го добро местото каде ќе го донесат неговите итри чекори. Ми рекоа дека е многу лукав. Затоа пребарајте ги сите дупки во кои што се завлекува, па вратете се кај мене кога ќе знаете подетално. Тогаш јас ќе тргнам со вас, па ако биде некаде во земјата, ќе одам по неговите траги ни сите јудини родови. Тогаш тргнаа на пат и отидоа во Зив пред Саула. Давид со своите луѓе беше во пустината Маон во Араба, јужно од Гесимон. Потоа и Саул тргна со своите луѓе за да го бара Давида. Кога му го јавија тоа на Давида, тој слезе во клисурата што лежи во пустината Маон. Саул го научи тоа и тргна во потера по Давида во пустината Маон. Саул одеше на едната страна од планината, а Давид со своите луѓе по другата страна на планината. Давид мошне иташе за да му избега на Саула. Кога Саул со своите луѓе сакаше да премине на другата страна, за да ги опколи Давида и неговите луѓе и за да ги фати, дојде гласник кај Саула со порака. Дојди побрзо, филистејците навлегоа во земјата. Тогаш Саул се одрече од потерата по Давида и се заврте против филистејците. Затоа она место беше наречено Села Амалекот, клисура на разминувањето.